Mēs uz šīm sarunām nākām un strādājam ar mērķi ar to, ka tiešām mēs esam gatavi iet koalīcijā, kur ir, nu, vai nu tā ir pēc iespējas plašāk, ja, protams, labāk un strādāt, lai sasniegt to, kas ir mūsu programmā. Šobrīd es redzu, ka nav nepārvarama domstarpība, jo mēs runājam par tādām lietām, kas ir vajadzīgas Latvijas valstī un mūsu iedzīvotājiem. Un tiešām, lai valsts attīstītos un lai iegūtu, nu, kā šī gadījumā es teicu, iegūtu bērni, piemēram, un jaunieši kvalitatīvu izglītību.